Nu jau gandrīz divas nedēļas pasaules uzmanība ir piemērsta notikumiem Gazas sektorā. Appusējas apšaudes ar raķetēm, artilērijas triecieni, gaisa uzlidojumi, vairāk simti bojāgājuši un izpostīta infrastruktūra. Arvien biežāk izskan aicinājumi Izraēlai un palestīniešiem iesaistīties miera sarunās, un daudz acis šajā situācijā ir vērsts arī Eiropas Savienības virzienā. Taču dalībvalstu ārlietu ministriem šundēļ tā arī neizdevās panākt vienprātību jautājumā par vardarbības nosodījumu, Ungārijai uzstājot uz atbalstu paušanu Izraēlai. Vai Eiropas Savienība ir spējīga, un vai tā vēlas iesaistīties tuvu austrumu miera procesu virzībā? Par to sarunājos ar Eiropas ārējo attiecību padomes tuvu austrumu un Ziemeļāfrikas programmas pētnieku Hugh Lovatu, kurš ir palīdzējis izstrādāt arī tā dēvētā divu valstu risinājumu parametrus, kā arī Eiropas Savienības diferenciēto pieeju, kas iekļaut arī ANO drošības padomes rezolūcijā.
Last year, just after the United States presented their
Pagājušā gada sākumā, nelikt pēc tam, kad Amerikas Savienotās valstis nāca klajā ar savu tuvu austrumu miera plānu, Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels paziņoja, ka Eiropas Savienībai būtu jānoformulē sava iniciatīva miera procesam starp Izraēlu un palestīniešiem. Nu, ir pagājis jau vairāk nekā gads un būtu tā kā īstais laiks nākt klajā ar šādu piedāvājumu. Tomēr mēs redzam, ka šajā nedēļā Eiropas Savienības ārlietu ministri nebija spējīgi vienoties par kopīgu pozīciju pret šo konfliktu. Kādu signālu tas nosūta?
Signāls, kas tiek nosūtīts, ir diezgan acīmredzams. Man, kas ar šo konfliktu ir darbojies vairāk nekā 10 gadu, tas ir manāms sarunās ar Izraēlas amatpersonām, palestīniešu amatpersonām, medijos. Un šis signāls liecina par šķelšanos Eiropas Savienībā un Eiropas Savienības paralīzi. Ir sāpīgi to teikt, bet Eiropas Savienība ir pati sevi marginalizējusi, un tās loma ir nenozīmīga. Ar to es domāju lūko. Gaza ir ļoti specifiska vieta. Gazā Eiropas Savienība nevar spēlēt nekādu lomu un arī nevēlas to darīt. Tā nevar būt starpnieks sarunās, jo tā nevēlas sarunāties ar vienu no konfliktā iesaistītajām pusēm. Tā nevar izmantot nekādas ietekmes sfīras uz grupējumu Hamas, jo abu pušu starpā nav attiecību. Vēl vairāk, pēc 2006. gada vēlēšanām Hamas ir sankciju sarakstā un neko vairāk īpaši darīt nav iespējams. Eiropas Savienība varētu mēģināt izdarīt spiedienu uz Izraēlu, lai tā piekrīt pamieram, taču nav īsti ieinteresēta to darīt. Mēs varam manīt tādu maigu spiedienu no Vašingtonas puses, kas nosūta signālu arī dažām Eiropas valstīm par nepieciešamību aktivizēt savus darbības. Taču tāpat šī loma ir ļoti ierobežota. Kopumā mēs redzam standarta Eiropas Savienības procedūras. Kā sākas konflikts, tā izskan aicinājumi iesaistīties sarunās. Taču tas šajā gadījumā nevar materializēties, jo vairāk nekā 20 gadus ilgušais tuvo austrumu miera process patiesībā ir pamatīgi izgāzies. Tam nav izdevies ne tikai panākt mieru, bet arī kaut kā vadīt šo konfliktu. Es teiktu, ka pašreizējā situācija, kad sāk nostiprināties ideja par tikai vienas valsts pastāvēšanu, ir šīs stratēģijas rezultāts. Tāpēc nepietiek tikai ar jaunu stratēģiju, bet ir nepieciešams arī rūpīgi izanalizēt līdzšinējās stratēģijas neveiksmes.
Kas jūsuprāt bija tās neveiksmes? Nespēja saprast šo saspīlējumu, nespēja vai nevēlēšanās aktīvāk iesaistīties šajā procesā? Kas ir šie problemātiskie jautājumi?
And obviously one needs to acknowledge again that divisions within amongst member states are real and are a problem and are paralyzing.
Es atkārtoti gribētu uzsvērt, ka Eiropas Savienības dalībvalstu vidū pastāvošie atšķirīgie viedokļi ir paralizējoši. Taču tā drīzāk ir atruna, lai neatskatītos uz patiesajām problēmām. Realitāte ir tāda, ka Eiropas Savienība par galveno mērķi ir izvirzījusi Oslo vienošanās jeb reālās miera procesa stratēģijas saglabāšanu, nevis likusi uzsvaru uz divu valstu risinājumu. Daudzas valstis saka, ka mēs nevaram atzīt Palestīnas valsti, jo tas apdraudēs miera sarunas. Jautājums gan ir, kādas miera sarunas? Kā izveidot spēcīgus pamatus, lai šādas sarunas vispār varētu notikt? Pašlaik šādu pamatu nav un būs nepieciešams laiks, lai tādus radītu. Taču tas nozīmēs mainīt Izraēlas aprēķinus, kas pašlaik liek uzsvaru uz neierobežotu okupāciju. Vienlaicīgi ir jācenšas atrisināt arī neveiksmes palestīniešu pusē un jāpārvar izaicinājumi, ar kuriem viņi saskaras. Šeit ir jārunā par vadību, kura nepārstāv visu tautu. Tāpat ir jāpārvar palestīniešu politiskā sadrumstalotība. Manuprāt, ar visiem šiem jautājumiem ir jātiek galā, pirms mēs vispār varam runāt par kaut kādām sarunām.
before we can move towards negotiations.
European Union is one of those Middle East quartet's members.
Eiropas Savienība līdzās ar ASV, ANO un Krievija ir viena no tā dēvētā tuvo austrumu kvarteta. Jūs jau minējāt, ka Eiropas Savienība pati sevi ir nostādījusi tādā pozīcijā, kas tai neļauj sevi uztvert par nopietnu sarunu vedēju. Mēs redzam, ka dažas dalībvalstis atklāti simpatizē palestīniešiem, citas Izrēlē, vēl citas izstāsta, ka baidās no Amerikas Savienotajām valstīm. Vai jūsuprāt, Eiropas Savienībai ir iespējas pilnvērtīgi iesaistīties kā daļai no šī tuvo austrumu kvarteta?
Pirmkārt, es domāju, ka Eiropas Savienība varētu spēlēt nozīmīgu lomu, taču tā ir izvēlējusies politiski neieguldīties. Runājot par kvartetu, nav jau nozīmīgs formāts vai iniciatīva. Ir daudz nopietnākas problēmas, par kurām es minēju jau iepriekš. Taču Eiropas Savienība var spēlēt lielāku lomu, un pagājušajā gadā mēs redzējām, ka cilvēki tieši to arī sagaida. Mēs redzējām, ka Eiropas Savienība bija spiesta aktīvāk iesaistīties, bija spiesta uzņemties vadošo lomu un iet pret Savienotajām valstīm, un lai arī ļoti negribīgi to arī darīja. Tas tikai pierāda, ka tā spēja aktīvi darboties, ja redz, ka uz spēles ir tās intereses. Un visbeidzot, es gribētu arī teikt, ka Eiropas Savienība līdz galam nesaprot, ko nozīmē atbalstīt ASV darbības. Ir skaidrs, ka mieru nevar panākt bez Savienotajām valstīm, bet to nevar panākt tikai ar Savienotajām valstīm. Vērtīgi būtu, ja Eiropa nebūtu tikai amerikāņu karsē meitene, bet liktu galdā reālu pievienoto politisko vērtību.
Those who have followed the Middle East peace process.
Tie, kuri seko to austrumu miera procesam, zina, ka runa jau nav tikai par divām pustēm – Izraēlu un palestīniešiem. Reģionā ir ļoti daudz un dažādi spēlētāji. No arī no Eiropas Savienības puses ir dažādas divpusējās attiecības ar tādām valstīm kā Libāna, Irāna un citām arābu valstīm. Un tad ir šis trīs stūrs, kurā iesaistās arī Amerikas Savienotās valstis. Cik jūsuprāt ir nozīmīgs šis ļoti sarežģītais attiecību tīkls, lai iespējami nonākt pie kāda risinājuma?
Protams, reģionālajām varām ir milzīga nozīme atbalstot vai netraucējot miera centienus. Mēs zinām, ka Gazas joslā ļoti aktīvi ir iesaistījušās Ēģipte un Katara, cenšoties panākt mieru. Taču, ja mēs sākam runāt par plašāku miera procesu, tad atkal ir jāņem vērā vairāki faktori. Piemēram, kā tiek risināts palestīniešu bēgļu jautājums. Nevienam nav ilūziju, ka bēgļi varēs atgriezties Izraēlā un tam būs sekas uz tādām kaimiņu valstīm kā Libāna vai Jordānija. Ja mēs runājam par reģionālajiem kontaktiem, daudzi noteikti pievērsīs uzmanību arī attiecību normalizāciju līgumiem. Te pilnīgi noteikti pie vainas nebija palestīniešu jautājums, lai arī to tā vēlējās attēlot. Šeit uz spēles tika likti specifiskas divpusējās drošības, politiskās un tirdzniecības intereses. Un manuprāt, šāda Izraēlas attiecību normalizācija ar citām arābu valstīm palestīniešiem varētu pat nākt par labu. Ja apvienoto Arābu Emirāti, piemēram, būtu pateikuši, attiecību normalizācija mums iedeva ietekmes sviras uz Izrēlu, un mēs tagad tās varam izmantot pieprasot izbeigt vardarbību un noslēgt pamieru. Taču Arābu Emirāti Gazas gadījumā to neizdarīja. Varbūt bija kādi nelieli paziņojumi, taču vienlaikus Dubajā tika uzņemta Izrēlas tūrisma industrijas delegācija. Šeit nav stāsts par to, kā varētu būt. Situācija pašlaik ir tāda, ka apvienoto Arābu Emirāti nav gatavi palestīniešu dēļ riskēt ar savām attiecībām ar Izrēlu. Tā vietā priekšroka tiek dota divpusējām interesēm.
No Eiropas skatu punktu raugoties var saprast arī Izraels nostāju. Viņiem uzbruk organizācija, kuri viņu uzskata par teroristiem, jeb ekstrēmistiem. Otrās varu kausā ir liekam palestīniešu apgalvojumi, ka viņiem ir tiesības netraucēt un neatkarīgi dzīvot savā zemē, netiekot pakļautiem okupācijai vai apspiešanai. Un sanāk, ka Eiropas Savienībā atkal nāks nonākt tādās kā krustcelēs, kurās ir jāizlem, kuras no vērtībām tad ir augstākas. Vai mēs varam runāt par vērtībām, vai galvenās tomēr ir interesi šajā reģionā? Gan attiecībā uz sadarbību ar reģionu valstīm, gan arī attiecībās ar ASV.
The balance or the tug of war between values and interests is one that is
Šī virves vilkšana starp vērtībām un interesēm vienmēr ir ļoti āķīgs jautājums. Tas attiecināms gan uz ārpolitiku kopumā, gan īpaši uz politiku attiecībā pret tuvajiem austrumiem. Ja mēs runājam par Izraēlas un palestīniešu konfliktu, es līdz šim esmu diezgan kritizējis Eiropas Savienību. bet uz papīra Eiropas Savienības pozīcija izskatās pat ļoti cienīgi – atbalsts divu valstu risinājumam, starptautisko likumu un ANO rezolūciju ievērošana, palestīniešu tiesību aizstāvība un tā tālāk. Šie uzstādījumi ir ļoti pareizi un ļoti labi ievēro līdzsvaru starp interesēm un vērtībām. Problēma ir tajā, kā Eiropas Savienība piemēro savu politiku, lai šos mērķus sasniegtu. Piemēram, Josepa Borrellja pēc ārlietu ministru tikšanās minētā sarunu sajūta. Tā arī atspoguļo īsto līdzsvaru. Te nav jāizvēlas starp Izraēlu vai palestīniešiem. Jautājums ir par mūsu pamatprincipiem un mūsu vadošajām vērtībām. Te ir runa par starptautiskajiem likumiem, un tas jau ir iekodēts Eiropas Savienības DNS. Šī sajūta, ka Izraēlai un palestīniešiem ir vienlīdzīgas tiesības dzīvot mierā un drošībā. Tas būtu ļoti labs pamats Eiropas politikai, ja vien šādai vīzijai varētu iedvest dzīvību.
Otherwise it looks like
nu, pretējā gadījumā nedaudz izskatās pēc fantāzijas.
Kā jau es minēju, ir labi apzināties, kur mēs pašlaik atrodamies. Jūs minat fantāziju, taču monētai ir arī otra, neglītā puse. Eiropas Savienība savā valodā runā par vienas valsts idejas nostiprināšanu un nevienlīdzīgām tiesībām. Cilvēktiesību aktīvisti to sauc par aparteīdu, un pilnīgi noteikti ir jāatzīst, ka aparteīds nav Eiropas Savienības vērtība. Tas nav kaut kas, ko mēs varam pieņemt kā pašsaprotamu alternatīvu vienlīdzīgām tiesībām un divām valstīm. Taču ir jāatzīst, ka patiesā realitāte uz vietas ir ļoti nestabila, un šis vardarbības uzliesmojums ir simptomātisks. Šī vardarbība nāk par sliktu gan Izraēlai, gan palestīniešiem, gan Eiropas Savienības interesēm. Un tas pierāda, ka vērtības un intereses tomēr var darboties kopā.